Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-dekabr payshanba. Pragadagi studiyada Alisher Siddiq, Sadriddin Ashur va men Hasanjon. Shu soatdagi dasturimiz to'laligicha bahs onlayn rukniga interaktiv muloqotiga bag'ishlandi. Demak, muloqotning bugungi sonida O'zbekistonda nikoh yoshini pasaytirish kerakmi degan savol atrofida bahs boradi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi kuzatuvchilarini rasmiy ro'yxatdan o'tkazdi. Mazkur guruh 21-dekabr kuni O'zbekistonda o'tkaziladigan parlament saylovlarini kuzatadi. Missiyaga Dan Everts yetakchilik qilmoqda. 21-noyabr kuni YHXT rasmiysi Rachel Bending Ozodlik radiosiga o'z tashkiloti O'zbekistondagi saylovlarni kuzatishga to'laqonli missiyani jo'natmaganini ma'lum qilgan edi. Rachel Bending aytishicha, O'zbekistondagi saylovlarda raqobatchilik muhitining yo'qligi bois faqat baholovchi missiyani yuborish bilan cheklanilgan. Freedom House inson huquqlari tashkiloti dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid hisobot e'lon qildi. Tashkilot tuzgan ro'yxatda O'zbekiston 65 davlat ichida 61 o'rinni egallagan. 4-dekabr kuni e'lon qilingan tarmoqdagi erkinlik 2014 nomli hisobotga ko'ra, Rossiya, Ukraina va Turkiyada internet erkinligi bilan bog'liq vaziyat keskin yomonlashgan. Iron, Suriya va Xitoy internet erkinligi qo'pol ravishda buzilgan davlatlar sifatida qayd etilgan. 2013-yil mayidan 2014-yil may oyigacha bo'lgan muddatni o'z ichiga olgan hisobotda 65 ta davlatdagi internet va raqamli axborot vositalari vaziyati tahlil qilingan, 0 dan 100 gacha bo'lgan ball bilan baholangan. Ro'yxatda 0 dan 30 gacha ball olgan davlatlar erkin, 31 dan 60 gacha ball olgan davlatlar qisman erkin, 61 dan 100 gacha ball olgan davlatlar internet erkin bo'lmagan mamlakatlar deya baholangan. Freedom House inson huquqlari tashkiloti dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid hisobotni 4 yildan beri chop etib keladi. Demak, mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Samolyot motor parkini unifikatsiya qilish munosabati bilan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi umumiy qiymati 49,400,000 AQSh dollariga teng bo'lgan g'arbda ishlangan 3 ta Airbus A320 va 3 ta RG85 rusumidagi yo'lovchi samolyotlar sotilishini e'lon qildi. Aviakompaniya ma'lumotiga ko'ra, Airbus A320 samolyotlaridan 1993-yildan beri, RG85 samolyotlaridan esa 1997-yildan beri foydalanib kelingan. Ular o'rnini 2012-14-yillarda sotib olingan A320, Boeing 767-300 va IL-114-100 rusumidagi samolyotlar egallagan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 4-dekabr kuni federal parlament a'zolari oldida qilgan yillik chiqishida Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan yil davomida Rossiya faqat yutuq, yakdil mamlakat dosh bera oladigan sinovlarga duch kelganini ta'kidladi. Kreml rahbari Quddus shahri yahudiy va musulmonlar uchun muqaddas bo'lgani kabi Qrim yarim oroli ham Rossiya uchun muqaddas ekanini urg'uladi. Putin Rossiya Ukrainani qardosh mamlakat sifatida hurmat qilishini, ammo Ukraina sharqidagi fojia Rossiya yuritayotgan siyosat to'g'ri ekanini ko'rsatganini aytdi. Vladimir Putin g'arb davlatlarini Rossiyani 1990-yillarda Yugoslaviya kabi parchalashga urinayotganlikda ayblab, ular Gitler kabi muvaffaqiyatsizlikka uchradi, dedi. AQShning raketa hujumidan mudofaa tizimini yaratish rejasini tanqid qilgan prezident Putin Rossiya yangi qurollanish poygasi girdobiga tortilmasligini ta'kidladi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi faoliyat taqiqlangan ekstremistik diniy tashkilotga yashirincha odam yollash amaliyoti fosh qilinganini bildirdi. 4-dekabr kuni vazirlik matbuot kotibi Bakit Saitov Issiqko'l viloyatining Jeti O'g'uz tumanida 3 nafar shaxs Hizbut Tahrir al-Islomiy guruhiga odam yollash bilan shug'ullanganini aytdi. Unga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi xodimlari o'tkazgan reyd davomida ko'p sondagi ekstremistik kitoblar musodara qilinib, odam yollash amaliyoti barbod qilingan. 2003-yilda Qirg'iziston Oliy sudi Hizbut Tahrir tashkiloti faoliyatini taqiqlagan. Tojikiston Rassomlar ittifoqi badiiy jamg'arma bilan hamkorlikda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning byustlarini tayyorlashni boshladi. Tayyorlangan byustlar hukumat yig'ilishida ko'rib chiqiladi va byustlardan biri rasman tasdiqlangan ishlab chiqarishga beriladi. Imomali Rahmonning amaldorlar stoliga qo'yish uchun mo'ljallangan 30 santimetrli byustlari bir necha ming nusxada Xitoyda ishlab chiqarilishi aytilmoqda.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonda nikoh yoshini pasaytirish kerakmi yoki yo'q? Pastimiz boshlanishidan oldin Alisher, marhamat, biz bilan bog'lanmoqchi bo'lgan tinglovchilarga manzillarimizni eslatib qo'ying.
Rahmat. Demak, assalomu alaykum. Agar biz bilan bog'lanib mavzu yuzasidan o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz va bahsimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype, Skype manzillari orqali hoziroq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar qo'ng'iroq qilsangiz, darhol biz ko'ramiz va qaytib qo'ng'iroq qilishimiz mumkin dastur davomida hattoki. Dasturimizni esa jonli efirda YouTube portalimizda, Facebookdagi sahifamizda, bundan tashqari Ozodlik radiosining bosh sahifasida jonli ko'rishingiz va eshitishingiz mumkin. Va eslatamiz, mobil ilovalar orqali Ozodlik radiosini bemalol tinglashingiz mumkin. iPhone va Samsung telefonlari, ayniqsa eng yaxshi hozircha dasturimizni eshitish uchun eng qulay vositalar sanaladi. Bundan tashqari O'zbekistonda qisqa to'lqinlarda va sunniy yo'ldosh orqali eshitayotganlar juda ham xursand bo'lishyapti. Hozir aynan sifati yaxshi deyishyapti, lekin agar telefoningizda yoki kompyuteringizda Skype bo'lmasa, Skype o'rnating va WhatsAppdan foydalanayotgan bo'lsangiz esa WhatsApp orqali bizga yozing va dastur davomida sizning xatlaringizni o'qib borishimiz mumkin, dasturimizda ishtirok eting.
Demak, ozodlik bilan bog'lanish uchun mana shuncha imkoniyatlar siz uchun aziz tinglovchi. Demak, bugungi bas maydonning yashil burchagida o'zbekistonlik sobiq o'qituvchi, ayni paytda Hollandiyada yashayotgan Akbarali Oripov O'zbekistonda nikoh yoshini pasaytirish degan pozitsiyada. Alisher, hozir birinchi raundni boshlaymiz. Demak, Akbarali Oripovning pozitsiyasi.
Men O'zbekistonda nikoh yoshini pasaytirish tarafdoriman. Chunki bunga juda ko'p sabablar bor. Sababi mustaqillik davriga kelganda O'zbekistondagi aholining ko'p qismini moddiy ahvoli har xil bo'ldi yoki bo'lmasa o'ziga xos moddiy to'yingan odamlar ham yo boy odamlar paydo bo'ldi deymizmi? Shunga qarab ham bizni O'rta Osiyo umuman bizni holatimizdagi bolalarni balog'at yoshiga yetishi ancha tez ekan. Buni men maktab sohasida ishlagan juda yaxshi bilaman. Shuning uchun ko'p narsalarni oldini olish uchun va ko'p narsalarga yaxshiroq bir start berish uchun erta uylansa yaxshi bo'ladi.
Demak, ringning, bizning bahs maydonimizning qizil burchagida o'zbekistonlik, ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan Dilobar Erkinzoda o'zbekistonda nikoh yoshi 18 dan kam bo'lmasligi degan pozitsiyada.
Men O'zbekistonda yoshlarni 18 yoshdan keyingi yoshini pasaytirib turmush qurishga, ya'ni qizlarni vohiy turmush qurishiga qarshiman. Sababi 18 yoshdan keyingi yosh bu balog'at yoshi deb belgilangan. 18 yoshdan gacha bo'lgan yosh esa bu bola hisoblanadi. Bundan tashqari O'zbekistonda hozirgi kunda biz O'zbekistonni demokratik jamiyat sari qadam bosyapti deb aytayotgan bo'lsak, ayollar va erkaklarning haq-huquqlari tenglashtirilishga qadam qo'yayotgan bo'lsak, bu ayollarda ham, qizlarda ham, ya'ni 18 yoshdan keyin, ya'ni davomiy ta'lim olish, ya'ni institutlarda o'qish yoki keyinchalik ishlash huquqlari, imkoniyatlari bo'lishi kerak. Ya'ni ularni vohli turmushga chiqarib qo'yib, oilaga bog'lab hali farzandlarni ko'paytirib uyga o'tkazib qo'yishi, menimcha bu to'g'ri kelmasa kerak. Shuning uchun qizlarga ham har xil yomon fikrlarni, yomon xayollarni, yomon taraflarni o'ylamasdan qizlarga ham, ayollarga ham imkoniyat berish kerak.
Dilobar Erkinzoda fikrlari edi. Demak, bahsga kirishamiz endi. Akbar aka, eshityapsizmi? Mana Dilobarning gaplarini diqqat bilan eshitgan bo'lsangiz, sizga tamoman qarama-qarshi pozitsiyada turibdi Dilobar. Yana bu o'zbek qizlarini bu ihotalab qo'ymaslik kerak. Bir oilaga, uni bir jamiyatni rivoji uchun tayyorlash kerak. U ham
balandroq ovozda gapirishingiz
gapirish. U ham inson, u ham odam degan bir fikr kelyapti. Shunaqa aytishyapti. Nima deysiz bunga?
Ko'p sohalarda fikrimiz ham fikr edi, lekin bu sohada u ayol kishi, biz erkak kishi, biz o'zimizni pozitsiyalarimizga ega bo'libmiz. Bundan men hech ham xato emasman. Endi men aytgan fikrga qaytadigan bo'lsak, bunday deyishimga meni ham juda katta asoslarim bor. O'zbekistonda 30 yildan ortiq maktab sohasida ishlaganman. Bolalarni, o'smir yoshlarini, ulg'ayish davrini, ulardagi gormonik o'zgarish davrlarini juda yaxshi bilaman. Va bu bolalarni erta kundan bizni O'zbekiston sharoitida hozir mana ko'p boy odamlar yuzaga keldi, iqtisodiy baquvvat odamlar yuzaga keldi. Bolalari erta uylab qo'ysa 15-16 yoshar yigitlarni uylasa ham bo'laveradi. Chunki ular bema'ni yurishlardan, harom xarij ko'proq qilib, nasib osib yurishlardan, kechasi tentirab yurishlardan, jinoiy ishlarga qo'l urishlardan oldi olinadi. Oilani mas'uliyati bo'yniga tushadi. Buni ustiga u uylangan bilan uni hali ota-onasi ham yosh bo'ladi va ular nazoratdagi kelin-kuyovlar bo'ladi va turmush qurishlarini, turmushni yo'lga tushib ketishlari uchun menimcha juda yaxshi ish bo'ladi.
Endi siz qaysi yoshdan deb taxmin qilasiz masalan?
Menga qolsa o'g'il bolalarda 15-16 yoshdan, qizlar bo'lsa 13-14 yoshlardan turmush qursa bo'laveradi. Qizlarga ham, chunki qizlarda ham aynan 12-14 yosh o'rtasi maktabda eng buzilish davri bo'ladi, qo'pol qilib aytganda. Mana shu davrdan boshlab juda ko'p qizlar, yigitlar o'zaro bir-biriga intilish yuzaga keladi. Hozirgi ochiq davrda juda ko'p buzg'unchi ishlar bo'ladi. Men o'zim pedagogika bilim yurtida o'qiganman, 8 sinfni bitirib.
Hozir bir sekund aka, hozir siz hozir sizni telefonga bog'laymiz. Bunda ovoz sal pastroq. Men Erkinzodaga so'z bermoqchiman. Dilobar. Dilobar, mana qarang, qanday sizga asoslarda aytayapti erta nikohning asoslarini Akbar aka. Bunga qo'shilasizmisiz?
Yo'q, albatta. Avvalambor assalomu alaykum barchangizga. Akbar aka, assalomu alaykum. Mana shu hozir ularni bizga aytayotgan omillarga umuman qo'shilmayman, chunki bu biron bir muammoni jamiyatdagi, agar O'zbekistondagi shu qanaqadir bir muammoni yechishga qanaqadir yordam berishini bir hech qaysi taraflama ko'rmayapman. Bu birinchi tomon. Ikkinchi tomoni, asosiy tomonlardan bittasi, bizda O'zbekistonda qonun bor. Ya'ni bolalar huquqlarini kafolatlash haqidagi qonun bor. Mana shu qonunda bolalarni necha yoshgacha bola bo'lib hisoblanishi yozilgan. Aniq qilib yozib qo'ygan. 18 yoshgacha bo'lgan shaxs bu bola hisoblanadi deb. Bundan kelib chiqib, nafaqat davlat bolani haq-huquqini ta'minlash kerak. Bundan tashqari bu kafolatni ota-onalar ham o'z zimmasiga olish kerak. Ya'ni 18 yoshga qadar ota-onalarning vazifasi bolaga bilim, tarbiya, o'quv, idrok hamma narsasini yaratib, hamma imkoniyatlarni berish kerak deb hisoblayman.
Rahmat Akbar aka. Akbar aka hoz yo'q ekanlar. Endi masalan, hozir Dilobar. Mana Akbar aka aytayaptilarki, men maktabda 30 yil ishlaganman. Men bolalarning o'sishini, biologik o'sishini, hamda ruhiy o'sishini, ma'naviy o'sishini o'zim kuzatganman va 13-14 yaşdan deyapti qiz bolalar, o'g'il bolalar 15-16 yaşdan tayyor bo'lib qoladi hayotga va uylanishga deyapti va bu gaplarda sal jon borga o'xshaydi. Masalan, O'zbekiston jamiyatida yoshlar tez yetiladi O'zbekiston havosida.
Endi bu siz mana siz va Akbar aka aytgan narsalar, o'tayotgan o'sha bu jismoniy tomonlarni ko'rsatyapsizlar, sizlar pedagog sifatida. Lekin aqlan, masalan, o'sha aql rivojlanishi bu umuman boshqa narsa. Bu narsaga faqatgina jismoniy tomondan shu bola ham qiz ham nafaqat jismoniy tomondan tayyor bo'lish kerak oila qurish uchun, balki shu aqlan, ruhiy tomonlama tayyor emas bo'ladi bu vaqtda umuman. Qanaqa qilib, mana tasavvur qiling, 13 yashar, 14 yashar bolani ko'z oldingizga keltira olasizmi? Oila qana o'zi bir bola bo'lsa, yana unga bu butun turmushi bir eng katta muammolarni yuklab qo'ydi. Endi ota-ona nazorati bo'ladi degan narsalar umuman hozirgi vaqtga O'zbek sharoitida to'g'ri kelmaydi. Chunki siz o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz, qiz bola o'zbek oilalarda kim bo'lib tushdi degani bu nafaqat erga turmushga chiqdi degani, balki buni orqasidan o'sha qayna qaynotaga bo'ladigan xizmat, qaynbo'yinlarini qosh-qovoqlari, bu umuman boshqacha tushuncha. Deb bu bizani hozirgi bu aytayotgan yuzaki tomon emas, bu juda ham kengroq olib qarash kerak bu masalaga.
Aha, rahmat, rahmat. Akbar aka?
Hay.
Eshityapsizmi? Mana aytayaptiki, 13-14 yoshda Dilobar deyapti, bular hali bola deyapti. Bularda hali og'zidan ona suti hidi ketmagan deyapti va o'g'il bolalar ham, qiz bolalar ham bu bolalarni umuman bu haliga aqlga sig'maydi turmush qurishi deb aytayapti. Nima deysiz bunga?
Bolalar ona suti og'zidan betxos rivojlanish davri, taraqqiyot davri, texnika davrida yashayapti. Hozir 9 yoshlarda ele u bola emas u. Hamma narsani biladigan, ulg'aygan odam hisobida bo'lib qolyapti. Mana Yevropada yashab ko'rgan bilyapmiz. Bitta 9 yoshidan boshlab bir-biridan qalliq deyiladi, kiyasta tuzumi deyiladi. Bir-biri bilan yashashi ham mumkin. Agar farzandli bo'lib oilani maqsad qilib qolsa, 13-14 yoshida Dog'onning deydi, qirolitaga xat yozib alohida ruxsat bilan ularga nikohga izn beriladi. Jamiyatda alohida holatlari bo'ladi. Biz hammani bir qator bitta rangiga solib bo'lmaydi. O'zbekistonda ham yaxshi to'yib, yeb, ichib yurgan odamlar, o'ziga xos odamlar toifasi allaqachon yuzaga kelib, ularni balog'at yoshi erta yetiladi. Ular aqlan ham erta yetiladi. Ular oilani bemalol boshqara oladigan bo'ladi. Ota-bobolarimiz mana shu yoshlarda erta turmush qurib, yomon odamlar dunyoga keltirgan yo'q. Ehtimol bizning millatimiz tozalanish uchun ertaroq nikohdan tug'ilgan bolalar jamiyatni yangilab yuboradi. Bu ehtimol odamlar soni ozaysin bizni jamiyatlarda deb turib atay qilinayotgan yoki shunaqa berilgan fikrlardir kamaytirish maqsadida. Lekin odam soni ko'p bo'lsa och qoladi degan narsa emas, rizq xudo berar ekan. Milliardlab Xitoylar.
Keyin Akbar aka, gen deyapsiz, mana hozirgi bolalar deyapsiz. Aytishadiki, avvalgi bolalar baquvvat edi, jismonan ancha sog'lom edi. U paytda havo toza edi, oziq-ovqatda har qanday ximiyaviy nimalar yo'q edi. Aksincha, hozir bolalar juda kichrayib ketyapti, bo'ylari ham kichrayib ketyapti, o'sishlari ham kichrayib ketyapti deyishyapti. Bunga nima deysiz?
Ehtimol ayni vaqtida ehtimol ertaroq turmush qurganda tug'ilgan bolalar yaxshiroq bo'lar. Ehtimol u bolalar ancha ruscha qilib aytgan svejiroq bo'lar. Boshqa bo'lar, ehtimol ular sog'lig'i boshqalar. Bu keyingi paytda bizni o'zbeklarda, umuman O'rta Osiyoda odamlar kichkinalab ketganining asosiy sababi bu juda ko'p dori ximikatlarni ishlatib, bizni odam o'rnida emas bir eksperiment sifatida ustimizdan o'tkazilgan eksperimentlar natijasi. Lekin hozirgi davrga kelib, bu narsalar ancha chek orqaga qaytdi, millat tozalanib boradi, o'z-o'zidan odamlar ham nima ish, nima qo'yishni bilib boryapti, faqat davlatning iqtisodiyoti yo'l imkoniyat bermayapti.
Rahmat, Akbar aka, sizga bitta gapingiz men diqqatim tortdi, balki Dilobarga ham shu nima qilgandir. Erta tug'ilsa bola, erta uylansa balki sog'lom bo'lar deyapsiz. Lekin doktorlarning, mediklarning bu sohadagi qarashlari tamoman boshqacha. Yana hali organizm, ayolning, qiz bolaning organizmi shakllanmay turib tug'ilgan bola noqis bo'ladi deyishadi. Dilobar, shundaymi?
To'g'ri gapingiz, mana shuni hozir gapirib o'tmoqchi edim. Ya'ni hozir mana biz hayotga hozir real mana O'zbekistondagi bo'layotgan sharoitga, hayotga mana Akbar akadan ham iltimos qilardim, realroq qarashga. Mana qarang, hozir O'zbekistonda ajralish ko'lami judayam ko'p, judayam. Agar shularni yaxshilab mana hammasi, endi men aniq bir statistikani ayta olmayman-ku, lekin asosiy sabablardan biri aynan mana shu asosiy sabablari. Erta turmush qurgan yoshlar orasida bo'ladi-da shu erta turmush qurish sabab. Chunki shu yoshlar hayotga, bunda turmush qurishga, shu oilani tortib ketishga, oilani nima deydi, bir er, bir xotin bo'lishga hali tayyor emasligini ko'rsatyapti-da bu narsa. Shuning uchun mana kasal bundan tashqari shu kasalxonalarda ham shu tug'ilayotgan bolalarni hozir qarab chiqadigan bo'lsak, asosan asosiy mana haligi cherepnoy davleniya deydi. 90% bolalar tug'ilganlarni kimni qaysi so'ramasangiz, bolam cherepnoy davleniya. O'zing necha yoshda? 18-17 yoshdaman. Shularni mana shularga qarab turibman, xulosa qilish mumkin-da bu qanchalik hozir bu narsani biz bu masalani ko'tarishimiz qanchalik noto'g'riligi.
Sizning fikringizcha necha yoshda shu O'zbekistonda ma'qul masalan shu uylanish haligi 18 yoshdan katta bo'lganda shu 18 yoshmi yoki 19mi 2 yosh?
18 yoshdan keyin, ya'ni ota-onalar shu bolalarga imkon berdi, ya'ni o'sha ko'rib ota-onani o'zi ham sezadi-ku, mana farzandim tayyor, mana bilim berdi, o'qisin, bir ishchi boshini tutsin, o'g'li ham, qizi ham. Shundan keyin oila qursa, bu nafaqat bu faqat o'sha yosh oilani o'ziga, ya'ni ota-onaga ham yordam bo'ladi. Mana hozir erta turmush qurib ajrashib yotgan qatga qaytib kelyapti. Ota-onasini uyiga qaytib kelyapti. Qo'lida bolasi bilan, bitta bolasi bilan qaytib kelyapti, ikkita bolasi bilan. Yana bu kimni zimmasiga kelyapti bu boqish hammasi? Yana ota-onani zimmasida bo'lyapti hammasi.
Rahmat.
Biror marta ko'rmayman, ya'ni shu ajrashgan oilalar o'sha er tomon haligi uy joyi bilan ta'minlab qo'ygani yoki vaqtida aliment to'layotganlarini ham hozir ko'rmayapmiz.
Rahmat. Bu mavzuga yana qaytamiz. Demak, birinchi raundimizni tugatamiz. Hozir ikkinchi qismiga o'tamiz. Tinglovchilarimiz chiqishyapti ekan. Hozir mana
ha, tinglovchilarimiz ancha qiziqib qoldi bu mavzuga. Ayni paytda dasturni boshlab olib, mana bu yerda men o'zim dunyoda qanday ekan vaziyat, uylanish, erga tegish bo'yicha vaziyat va qarasamki, aksar davlatlarda shu 18 atrofida belgilab qo'yilgan, ya'ni erga tegish va uylanish masalasi. Misol Filippinda 21 yoshdan ekan ayollarni erga berish barriyeri 21 yoshdan bo'lib boshlanar ekan, Boliviyada kech ekan va boshqa bir nechta davlatlarda, Puerto Rico, Amerikada 18 yoshdan va hokazo va hokazo. Ya'ni o'rtacha shu dunyoda shu qabul qilingan, ya'ni 21 yoshdan 18 yoshgacha. Lekin mana 15 yoshdan erga berish ham deylikki ruxsat berilgan davlatlar bor ekan. Mana xususan qanaqa davlatlarda bo'ylaysiz? Albattaki musulmon davlatlarda. Mana Nigeriyada 15 yoshdan ekan, 18 yoshdan Nigerda va hokazo. Ya'ni dunyoda bu borada ham qanaqadir aniq bir xulosa yo'qqa o'xshaydi. Xuddiki misol kimdir ertaroq desa, shunchalik boshqa tomondan kimdir kechroq uylanish kerak deyapti. Va lekin o'zimizni Akbaral aka aytayotgan gapni hali ko'rmadim. 13 yosh dedilar, 15 yosh dedilar. Hali ko'raylik-chi, mana tinglovchilarimiz balkim bu borada o'z fikrlarini bildirar. Umar biz bilan aloqada. Umar, assalomu alaykum. Umar, prayom. Umar, mayli, Umarga keyinroq so'z beramiz. Muhammad Shoir degan tinglovchimiz. Muhammad Shoir, bizni eshityapsizmi?
Muhammad Shokir.
Muhammad Shokir. Mayli, Muhammad
Shokir. Assalomu alaykum.
Nima deb o'ylaysiz? Bugungi bahsimiz borasida erta uylangani yoki erga tekkani yaxshimi yoki kechroq sizning nazaringizda?
Erta turmush qurgan bir tarafdan yaxshiroq bo'lsa kerak, lekin hali Akbar aka aytganda 13-14 yosh jinni ertalik qiladi u yosh. Menimcha bir 17-18 u minimal holat bo'lsa kerak. Ja 21-22 ham kech bo'lib ketar ekan. Chunki men o'zimdan kelib tushsak, meni sinfdoshlarim orasida 16-17 da uylanishdi, sinfdoshlarim. Ana hozir ularni bolalari o'zi maktabga boryapti-da, o'zi 3-4 klassda o'qiyapti o'zi. A men sal kechroq uylandim ularga qaraganda. Shunga aytaman, ular o'zi hayotga intilish mendan ko'ra oldinga surilib ketdi. O'zi ular hayotga ko'nikib, o'zi uyli joyli bo'lib, o'zi hamma yoqqa erishdi. Oldinroq hayotga kirishib ketdi ertaroq uylanganligi uchun. A men sekin asta hamma yoqda quvolib uylanaman deb turib, Men sal kechiroq uylandim. Lekin bunday taq qolsangiz, ular meni ozgina o'zib ketganroq edi, ertaroq uylanganligi uchun.
Ya'ni afsusdasiz erta uylanmaganligingizdan, shundaymi?
Ha, uydagilar aytishadi, keyin ertaroq uylash kerak ekan, endi kattalar aytadi-yu, ertaroq uylasangiz, haligi odamda aqli sochilmagan paytda uylanib olsa aynim ketmaydigan erkak kishi ham, ayol kishi ham. Hozir ko'p
ular esa sizga havas qilayotgan bo'lsa kerak. Ya durrak,
yo'q. Ulardan so'rasangiz, aytadi, "Oshda mana deydi, endi o'g'il farzandi bor, bittasining qizi bor. Bir kuni o'tiribmiz, men 23 yosh, 24 yoshda endi choxonada o'tiradik." aytayapti. "Oshda endi qizimga pul bersam, hozir borib magazindan produkt olib keladi qizim," deyapti shunda. Uje uni qizi shu darajaga yetib qolganda shu paytda. Men 23 yoshimda uni qizi bor maktabdan magazindan produkt olib keladigan yoshda o'qib qo'ygan. Dasyor o'qib qo'ygan.
Tushunarli. Mana qadimiy Rimdan bir misol bor ekan, Akbar alikiga 12 yoshdan qo'yilgan ekan mana shu barier. Uylanish masalasi o'zimizni tarixdan ham bilamiz, mana boburlar erta uylangan va hokazo. Lekin menimcha har xil narsalarni adashtiryapmiz. Misol zamonaviy hozirgi dunyoda oila qurish ichida boshqa tarkibiy jarayonlar bor, karyera masalasi, moliyaviy masala, oilani tebratish masalasi, bilim olish va hokazo.
Qaytanga teskarisi moliyaviy masalani o'ylab qolsangiz, odamni umri mana Amerika Qo'shma Shtatlariga o'xshab yoshi 30-40 yetib qoladi ekan. Agar oilaviy ya'ni budjetni o'ylasangiz,
bu nimasi yomon ekan hozir? Buni nimasi yomon? Ya'ni o'shunaqa uzoq
ketib qolsa. Yoshingiz o'tgan sari o'sha o'zingiz bilasiz, insonda immunitet pasayishni boshlaydi 30 dan keyin. Mana arablarda bilsangiz, 40 yoshdan keyin 40 yoshga davo bo'lgan ekanda yigit deydi, to'g'rimi arablarda? A bizda endi hozir arablarchalik bizda imkoniyatlar unchalik emas, endi xudo xohlasa asta-sekin bo'lyapti. Biz O'zbekiston sharoitida hozir o'zingiz bilasiz, shunday sekin iqtisodiy masalalar xudo xohlasa asta-sekin yechilyapti, hamma yaxshi bo'lyapti. Bizni odamlar shu iloji borsa o'g'il bolani 22 yosh, ayol kishini 18 yoshdan turmushga chiqargani yaxshi.
Lekin
ko'p joylarda eshityapmanki, endi men o'zim tashqarida ko'p yurganim uchun, odamlar ko'p muomala qilganim uchun, ko'p qizlarimiz hozir kollej yoshdagi, masalan 15-16 yosh qizlar, ko'p endi haligi o'z ko'z bilan ko'rmasangiz-da, endi quloq bilan ko'p eshitasiz odamlardan.
Aytayapti. Muhammad Shokir, sizga rahmat. Demak, siz o'zingiz kech uylangansiz, lekin shunda afsusdasiz. Ya'ni ertaroq uylansam yaxshi bo'lardi, deyapsiz.
Ertaroq uylansa yaxshi.
Tushundim sizni. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Akram degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum Akram.
Va alaykum.
Yaxshimisiz? Alo. Priyom. Sizni menimcha naushnikingizda problema bor. Eshityapsizmi mani?
Ha, eshityapman.
Aha, mana. Xo'p, bugungi bahs maydonimizda qaysi tomondasiz?
Men bu akamizning fikrlariga qo'shilaman. Ertachi uylanishgan.
Tushunarli. O'zingiz necha yoshda uylangansiz?
Men 20 yoshda uylanganman.
20 yosh. Kelin necha yoshda bo'lgan?
19 yoshda bo'lgan.
19 yoshda, yaxshi. Xo'sh, buni nimasi afzallik tomoni, nimadan iborat deb o'ylaysiz sizningcha?
Chunki boya yigit ham aytdi, ertachi. Ertachi haqiqatan sog'liq tomondan ham ertachi uylanganda yigitlikda ayni gullagan davrda katta olimlar bilan gurung qilganda o'sha yigitlikda ayni gullagan paytda bo'lgan farzand juda ham ilmli bo'ladi, ham sog'lom bo'ladi.
Keyin tushunarli. Faqat shuni amalda ko'rish sal qiyinroq bo'lyapti. Akram, biz bilan turib turing, bizni bugungi bahslashuvchilarimizga ham murojaat qilaylik shu savol bilan. Dilobar, biz bilan siz, Dilobar, mana yaxshi bo'ladi, sog'lom bo'ladi deyilyapti erta uylanishsa odamlar. Bu misol, siz Shvetsiyadasiz hozir, bilaman. Va shunisi qiziqki, Shvetsiyada Yevropa bo'yicha eng kech uylanishar ekan. Ya'ni 30 yosh o'rtacha uylanish, adashmasam. Bundan shvedlarning sog'lig'i kamroq deyish mumkinmi o'zbeklarga nisbatan? Mana biz ertaroq uylanish tarafdori ekanmiz.
Yo'q, men unaqa deb hisoblamayman. Men juda ham
qiz o'g'ilniki qildim eshitib hozir bu tinglovchilarimizni fikrlarini.
Hech ilmiy asoslanmagan fikrlar yangrayapti shekilli hozircha.
Chunki bu juda ham qiziqdi. Ayni gullagan chog'ida, yigitlik chog'ida tug'ilgan farzand yaxshi bo'lar ekan. Endi bu bilan 20 yosh bu yigitlik chog' emasmi? Bu gullagan, gullamagan payti bo'ladi bu. Qanaqa bu umuman tushunmayapti-da bularni fikrligi. Hech ham hazm qila olmayapman bu gapni. 20 yoshda bo'ldi, hayot tugadi deganimi? Buning uchun hozir 20-21 yosh agar kech hisoblansa, keyin umuman bular hozir ko'proq o'tmishga qarab, o'tmishda bo'lib o'tgan o'sha mana ota-bobolarimiz deyishyapti, boshqa o'tmishga qarab baho berishyapti-da, lekin zamon umuman o'zgarib ketganini, o'tmishdagi hayot hozir O'zbekistonda unaqa hayot emasligini, umuman har tomonlama, siyosiy tomondan ham, iqtisodiy tomondan ham umuman oilalarni umuman boshqacha o'zgarib ketganligini, bu sal haqiqatga yaqin ochiq ko'z bilan qarab, realni hozirgi hayotga real ko'z bilan qarab baho berishsa, menimcha juda ham yaxshi bo'lardi deb o'ylayman.
Alo. Eshitaman, marhamat, endi so'z sizga.
Opa, men bu haqiqatda aytsak, masalan, o'tgan yili Rossiyada katta shouni ko'rgandim. O'sha yerda rus qizlarini o'sha yerda xuddi mana shu voyaga yetmagan qizlarni bola ko'rgani haqida katta programma tayyorlagandi. O'sha yerda statistikani aytdi. 10 yoshdagi qizlarni tug'ganini ko'rsatdi, bola ko'rganini. Moskva shahrini o'zida 2000 ta qiz voyaga yetmagan qiz bola tug'ayekan. Moskvani o'zida. Endi Moskvaga o'xshagan shahar Rossiyada nechta? Endi qarang, siz agar voyaga deganingiz, chunki xohlaysizmi yo'qmi voyaga, akamiz aytganda o'zi qiz bola yetiladi o'zi. O'zi islomda, Qur'onda odamlar sizga ziyonlar xohlamaydi eshitishdi. Lekin Qur'onda aytdi, 9 yoshda iloji yo'q, qiz voyaga yetadi. Buni xohlaysim, timbola hozir mana akamiz ham aytdi, internet boya kompyuter rivojlangandan keyin qizlar vaqti ongi ochilib ketdi. Siz xohlaysizmi yo'qmi 18-19 ga ota-onasi quvlab bo'lsa, mahkamlab o'tirsa qiz bolalar
o'zi. Akram, men hozir mana o'qiyapman-da, mana teskari jarayonlar ketyapti ekan. Davlat qanchalik rivojlanib borsa, erga tegish yoshi shunchalik ya'ni shunchalik o'sib borar ekan. Bu qanaqadir aniqa nima deydi? Shunaqa bir qonuniyat bor ekan. Ya'ni aytganimdek, Shvetsiyada kech uylanishar ekan. Chunki ya'ni shved jamiyati murakkablashib rivojlangan sari mana shunaqa yosh masalasi ham kechroqqa surilishni boshlar ekan. Mana Amerika misolida aytilyapti. Balkim biz agar
mana o'zim Amerikada yashayman. Masalan, Amerikada bolalar, o'g'il bolalar, qizlar 12-13 yoshda intimning voyaga kirishadi bular.
Yo, uylanishdi. Biz u shaxsiy masalalarni surib turibmiz, ya'ni.
O'sha masalan, hozir men so'rayman, bolalar masalan, bir xillari 30-40 uylanmaydi, uylanish xohlamaydi. Nimaga uylanmaydi? Aytadi, nima kerak bor deydi. Qizlar deydi, tiqilaman, nima kerak, bosh og'ir menga deydi. Uni deydi, javobgarligi bor, boshqa narsa, dokument ishi bor, uni deydi, olgandan keyin javob. U xohlamayman, amerikaliklarni ko'p xohlamaydi.
To'g'ri, lekin O'zbekiston islom musulmon jamiyatida bunaqa bo'lmaydi-da axir. Shuning uchun ham bolalarni uylantirish kerak deyapti vaqtida.
Bu yerda savol bo'lyapti, rivojlangan davlatda uylanishni xohlamaydi. Bu yerda nima uchun men so'raganman, masalan,
bu yerda biz
uylanmas sababchi javobgarlikda xohlamaydi.
Bu yerda sal chalg'ib ketyapmiz. Mana O'zbekistonda nikoh yoshi haqida gap ketish kerak, pasaytirish kerakmi yo'qmi, masalan, shu
uni agar masalan nimaga qarak? Agar shu buni bir anovisi bo'lgan bir xil qizlarniki sog'ligi ko'tarmaydi. Ota-onasi majburlab erga beradi. Uni xohlamayman bunday hech narsa. Hamma qiz ham voyaga yetadi, lekin ko'pchilik qizlar voyaga yetadi, iloji yo'q. Uni masalan islomiy tomondan Qur'onda ham yozib qo'yibdi. Endi o'shani voyaga yetgan qizni uni ishlab o'tirish iloji yo'q. U uji ochildimi, ujrimi, mana sog'ligi mana ko'taryaptimi, uni ertasi erga berish kerak.
Sizni tushundim. Har qalay mana shu yetakchi davlatlar ko'rsatayotgan hisobotlarda ayollarga kelajakda imkoniyat paydo bo'lishi uchun erkaklar bilan bir xil imkoniyat paydo bo'lishi uchun ular ham kechroq erga tegishayotgan ekan, ayniqsa mana shu ta'lim sohasidan. Shu agar erta erga tegsa, ta'limdan qolib ketib va hattoki ish joyida ham ko'tarilmas ekan, karyera qila olmas ekan. Xo'sh, tinglovchilarimizdan qo'ng'iroqlar kelyapti va ayni paytda qo'ng'iroq qilishingizni yana ham so'rab qolamiz. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga iltimos. Biz bilan aloqada Aziza. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Alo.
Alo, marhamat. Siz nima deb o'ylaysiz bugungi mavzu bo'yicha?
Men yosh turmushga chiqib, turmush qurishga qarshiman. Kech qizlar kamida 22-23 yoshda turmush qurib, bola 24-25 yoshda uylansa yaxshi bo'ladi. Men uyni qarayman, 30 yoshdan keyin uylanib, 30 yoshdan keyin turmushga chiqsam.
Demek ki bu nimasi, ya'ni mana oldingi tinglovchilar aytayaptiki, yo'q, qanchalik tez oila o'rnatilsa, ya'ni shunchalik yaxshi deyshyapti.
Nasoro
ularni aytgan fikrda afzallik nimadan iborat?
Nima uchun mana qarshi aqlli, nima uchun ular unda kech oila
qurishadi? Yo, mana siz 30 yoshgacha, 30 yoshda uylandim deyapsiz. Qiz bola 30 yoshgacha yashashi, uning aytaylik haligi bir biologik zaruriyatlari bor, biologik talabotlari bor. Bu holatda qanday bo'ladi keyin?
22-23 yoshdan o'zbek qizlari. 22-23 yoshdan turmushga chiqsa, balla 24-25 yoshda turmush qursa, oila qursa yaxshi bo'ladi.
Birotalasi 27-30 qilib olsak-chi? Nima deysiz?
Unda bizga to'g'ri kelmaydi.
Yo, yaxshi-ku, mana o'qishni tugatadi, ishga kiradi. Aqlan raso, shunday emasmi Dilobar? Birotala undan ham ko'paytirsakmi deyapman.
Yo, mana o'zimizda bizani qonunimizda juda ham yaxshi chiroyli qilib belgilab qo'yilgan, ya'ni 18 yoshdan keyin bo'lgan chans oila turmush qurish imkoniyatiga ega. Mana shu qonun doirasida belgilab qo'yilgan va birinchi vazifamiz shu qonunga bo'ysunishimiz va shu bolani, shu 18 yoshgacha hisoblangan shaxs bolami, tamom bo'ldi, shu bolani biz haqqini kafolatlashimiz kerak. Unaqa bahona qidirib har tomonlama endi buni jismonan tayyor haliga qo'yish kerak, biz yo'masa ko'zi ochilib ketyaptimi, yana bir narsa ochilib ketdi. Bu narsa sabab bo'la olmaydi. Bu hozirgi bu O'zbekiston Amerikani bizga umuman bir qiyos qilib misol qilib aytgan bo'lmaydi, chunki bizani hayotimiz bilan Amerikani hayotidan juda ham yer bilan osmoncha farqi bor. Shuning uchun bizada o'zimizda o'zimizni O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib, o'zimizni qonunlarimizdan kelib chiqqan holda mana shu 18 dan keyingi shu qolish kerak deb o'ylayman, shu 18 yoshdan keyin.
Tushunarli. Balkim men taklif qilayotganim 27 yoshdan keyingi. Mayli, bu bir boshqa ekstrem. Xo'p,
Akbarlar akadan so'raylik. Hoz mana Dilobar aytayaptiki, Akbarlar aka. Mana bular bahona bo'la olmaydi. Mana so'nggi paytlarda bu juda keng muhokama qilinyapti. Men ayniqsa Odnoklassnik chiqib ketgandan keyin, ijtimoiy tarmoqlar chiqib ketgandan so'ng, telefondagi roliklar, yosh qizlarning yalang'och rasmlarini yuborishi bu juda ham ko'p tarqab ketdi. Shu bahona bo'la olmaydimi shu?
Birinchidan, agar qonunda 15 yosh, 16 yosh belgilab qo'yilgan taqdirda ham hammada bunday imkoniyat bo'lavermaydi. Bu imkoniyat, shu imkoniyatni o'ziga yarasha yetilgan odamlarda bo'ladi, shu uylanishlar, erta uylanish. Mana hozir 18 yoshda uylanish mumkin bo'lganmi, 30-40 yoshgacha uylanmayotganlar, o'g'illarimizni misolchi uylanmayotganlarimiz ham bor. Yoki uylanmayotganlar bor, Rossiyada ishlagan, iqtisod bilan bog'liq. Juda ko'p narsa jamiyatni, davlatni roliga ham katta bog'liq. Iqtisodiy rivojlanishiga bog'liq. Endi yuqoridagi savolga yana qaytadigan bo'lsak, men o'z fikrimda qolaman. Sababi mana shu yoshda, mana hali ukamiz ham tasdiqladi meni gapimni, erta uylanganda ko'pgina jinoiy ishlarni olib hayotga ertaroq kirib, ehtimol biz kutgan narsadan ko'proq jamiyatga foyda keltiruvchi insonlar yuzaga keladi.
Qanaqasiga faqat qo'shimcha bola tug'ishdan boshqa qanaqa jamiyatga foydasi bor? Mana erta uylanib, deylik 17 18 20 yoshdan uylanib olib, ota-onasini pensiyasiga yashayotgan oilalar ko'paymoqda hozir.
Bundan tashqari yana mana misol qilib,
shunday ham bo'lishi mumkin, lekin
balkim uylanganlarning orasida
ko'plari hayotga ertaroq aralashib, ertaroq
keyin siz aytayotgan narsa fakt bilan mustahkamlanmagan har qalay, ya'ni jinoyat kamayishi va hokazo, ya'ni bu narsalar
hayot qaynayotganligi fakt, to'g'rimi? 15-16 yoshdan bolalar bekarchilar to'dalashib olib, kechasi bilan nimanidir orqasidan quvib, o'g'irlik qilib, boshqa qilib, o'sha narsalarga intilib, shu narsalarga qarab katta shaharlarda qo'liga pul tushganlari puli bilan foydalanib, intimli aloqalarga kirishib, kasalliklarni oshirib, spitlar boshqalarida bu narsalar fakt emasmi?
Xullas, erta uylanib Rossiyaga ketib, Rossiyani o'zida spitni oshirayotganlar ham bor.
12 yoshlardan tarixda shu narsalar isbotlangan u qolaversa biz islomga e'tiqod qiluvchi insonlarimiz islomga yondashishimiz kerak bu narsani. Bekorga aytilmagan, islom o'zi juda katta ilm manbai. Va bu narsalar bekordan bekorga payg'ambarimiz tomonidan aytilmagan. O'shuning uchun ham yana buni isbot qilish uchun juda ko'p narsalarni men mutaxassis emasman, oddiy bir o'qituvchi sifatida maktabda o'z holatimda ko'rganman bu narsalarni. 30 yil davomida kuzatib o'zim shug'ullanasiga kelganman. Bu bolalarni ertagundan turmushga chiqarish kerak ekan va o'zini o'zi yo'lini topib ketar. Hech undan xijolat emanglar. Rizqini boshqasini unday bo'lib qolsa-chi, bu bunday bo'lib qolsa-chi, boqamay qo'y. Yo'q, boqadi. Rizqni Xudo beradi, o'zi tirishadi. Ashib bola ertaroq hayotga kirishib ketadi va hayoti ehtimol biz kutgandan ko'ra yaxshiroq bo'ladi.
Tushunarli, tushunarli. Xo'p, yana o'z fikringizni bildirishga imkoniyat bo'ladi. Edward Snowden biz bilan aloqada. Assalomu alaykum. Edward, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, sizning fikringiz qanaqa bu masalada?
Meni fikrim erta uylangan to'g'ri, noto'g'ri ishda. Men o'zim 27 yoshda uylanganman. Masalan, to'y xarajatlarini men o'zim ko'targanman. Ota-onamga qiyinchilik tug'dirmaganman. O'zim ishlab pul topib va harakat qilib, mana shu o'zimni karyerimni to'g'irlagandan keyin uylangan. Erta uylanish bu menimcha menga yoqmaydi erta uylanish. Erta biz sinfdoshlarimiz ichida erta 18 yoshda uylangan bolalar bor. Lekin u yerda faqat shu ota-onasining puliga yashaydi-da, bu yerda ko'pchilik aytadi, to'g'ri, dinda masalan erta uylanish bor, lekin bolalar o'zi ertagunda dayis bo'lib qolyapti. Bu deganki xotiniga qarab qoladi, ota-onasiga qarab qoladi, o'zini ishlab pul topishga aqli yetmaydi. U bolani aqli bo'lish kerak-ku, masalan shu bola pul topishga, bola chaqani boqishga aqli yetish kerak uning. Dunyo qarashi keng bo'lish kerak-ku. U ish asani bilmaydi, maktabni bitirdi, uylandi. Qanday qilib u xotinini boqadi? Qanday qilib bolaga u tarbiya beradi?
Har qalay bu masalaga ayniqsa shu moliyaviy tomondan kelyapsiz. Mana tinglovchimiz yozyapti WhatsApp orqali. Eslatamiz, WhatsApp orqali ham o'z fikrlaringizni yozib olishingiz mumkin va o'qib berishga harakat qilaman. Mana yozyapti bir tinglovchimiz. Erta nikohlab qo'yish sabablaridan biri o'g'il bolani ishi yengil, qachon uylansa qarshilik yo'q, lekin qiz masalasida biroz qiyinroq. Ya'ni 23-25 yoshdagi qizlarni qari qiz deb ko'pchilik o'zini orqaga tortadi. Bir balosi bo'lmasa shu yoshgacha yurarmidi deb o'ylashadi. Bu holat ko'pincha qishloq joylarda tez-tez uchrab turadi. Albatta, bu xalqimizni birovga qarab ish yurgizishi o'z erkin fikri yo'qligi, odamlar gapiradi deb o'zini ko'p narsadan chetlatishi deb o'ylayman. Mana Dilobarga shu savol, mana shu 23-25 yoshgacha yoshdagi qizlarni qari qiz deb muammo yaratishganligi, shu jamiyatda shu holat hali ham shunaqa holat bormi?
Endi hozir o'zingiz aytganingizdek, balki bu ko'proq shu viloyatlarda, shu Toshkentdan tashqari bo'lgan joylarda ma'nimcha ko'proq aytilsa kerak, lekin hozir mana Toshkentning o'zida juda ham kam bunaqa holatlar, chunki odamlar ham o'zi, insonlar ham o'zi tushunib yetishyapti. Ya'ni biron bir hunarsiz, balki qo'lida hech nimasi bo'lmasdan voqli turmushga chiqib qo'yib erga tegibdi. Keyin uni endi sizlar bitta narsani to'g'ri tushunish kerakda, har bir odam O'zbekistonda turmush qurish degani bu faqat aytib o'tganimda erga tegish bo'ldi, shu faqat er bilan man degani emas, ayol degani emas bu. Ya'ni bu degani butun boshli bitta oila, o'shani xizmatini qilish, ya'ni yosh qizlar turmushga chiqarib qo'yib ularni butun haligi xizmatkor sifatida deb qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, shu narsaga bog'lab qo'yib, bu narsa umuman hech qaysi anaqalarga to'g'ri kelmaydigan narsada. Hozir faqat oila uchun voqliroq xizmatkor, xizmat qiladigan odamni voqliroq olish tomonlama, endi bular shu tomonni ko'proq men shunaqa deb tushunyapman. Shunda yaxshi bo'ladi voqli turmush qurish degani. Endi 15-16 yoshdan jinoyat bo'lib ketyapti, mana kriminal bo'lib ketyapti degan narsa, bu hech qachon oila qursa bu narsa to'xtaydi degani yo'q. Bunaqa statistikani o'zi ham yo'q. Bu oiladagi tarbiyaga bog'liq aslan bor. Oilada tarbiya yaxshi bo'lsa bu narsa hech biron bir bu voqli turmush qurishga yo voqli oila qurishga hech qanaqasiga bu sabab bo'lmaydi.
Tushunarli, rahmat. Muhammad Qobil uzilib ketdi. Baxtiyor aka biz bilan aloqada. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Halo, assalomu alaykum.
Bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz?
Men kechroq turmushga berish tarafdoriman.
Tushunarli, nima uchun?
Endi masalan, o'zingiz o'ylang, maktabni bitirgan qiz сразу aniqqa turmushga berib olsa, u 1 yil, 1 yil, 1.5 yilda u farzandli bo'ladi. Unga keyin u eri boqa oladimi, uni pampersi bor, doktori bor, ovqati bor, kashasi bor, uni uyini xizmati bor. U yoshgina kelinchak buni
ota-onasidan chiqa olmaydi. Ota-onalari bor-ku, ya'ni ota-onalar bilan birga yashaydi, ular yordam beradi, axir.
Ya, o'g'il bola degan o'zi nima qilish kerakmi? Endi ota-ona
u misol hali institut o'qiyotgan bo'lsa, qanaqa qilib sudraydi? Ya'ni ota-ona
qanaqa qilib institut bo'lmasa o'qishini tugasa, keyin o'ylansin. Nima gap bu? Ham
ota-onasi, ota-onasi xohlayapti-da ertaroq nabira ko'rishni xohlayapti. Ya'ni biz
xohlagan bo'lsa, o'qadi bo'lmasa, xohlagan bo'lsa,
o'qadi.
Odamlar bor, imkoniyati yo'q bu narsaga.
Balkim ota-onasi xohlayotgandir.
Har tomonlama o'ylash kerak. Nafaqat mablag' tomonda, u qiz bola birovni uyiga uni ko'nikishi bor, u ovqat pishirishi bor, xizmat qilishi bor, yoshgina qizlar keyin bu uydan bu uyga gap tashish bor. Hozir asosan ko'p masala mana shunaqa bo'lib ketyapti.
Endi yaxshi qaynota, yaxshi qaynona bo'lsa, uni o'z qizidek qabul qilsa, o'zi tarbiyalasa qolgan joyiga. Albatta to'y qilishdan oldin ular 7 qadam narini o'ylab keyin to'y qilishsa kerak albatta.
O'sha odamni 1 yil bilgan bilan 10 yil, 1 oy birga yashagan biladi baribir. 1 yil yurib bilmaysiz u odamni qanaqaligini. Bir oy yashab bilib olasiz qanaqa u odamligini. Shuning uchun men sal kechroq, sal aqli yetsin u bu narsaga. Ertaga oqibatini qiz bola endi o'ylasin. Ertaga uyga kelsam unaqa bunaqa deb hamma narsani o'ylash kerak. Ekonom qilishni o'ylash kerak. Qiz bola hozir vaqtliroq mumkin emas. Masalan, eng kami shu 20-22.
To'xtang. Mana endi qarang, sizni o'g'lingiz bo'lsa bordi va deylikki, kech uylansa 30 yoshda va deylikki 27 yoshli qizga uylanaman desa, beror anaqa rozi bo'lavermidingiz? Ya'ni chiqanaqa.
Agar u yoqtirsa, u bilsa, u ham men masalan, meni o'g'lim ham ha deb to'g'ri kelganini olmasa kerak endi. Xudo xolasa hammasi oldinda.
Shu bir balosi bo'lmasa o'tirmasiz.
Yo'q, Alisher aka, buni qarangda, yosh bolani olib jabriga qo'ygandan ko'ra sal kechroq olgan yaxshi emas.
Yo'q, aynan mana hozir shuni muhokama qilamiz. Aynan mana shu jihatdan teskari qarash bor O'zbekistonda. Har qalay bu haqda ko'p eshitamiz. Yosh bo'lsa tarbiyalab olamiz. Ya'ni qari bo'lsa keyin u yomon qiladi bizni degan tushuncha bor har qalay shunday. Dilobar, siz necha yosh terga tekkansiz? Mana sizdan so'ramoqchiman shu masalani.
Men 25 yoshda turmushga chiqqanman.
Siz demak qaynota, qaynonangiz uje gapiga kirmagan ekansiz-da. Bizni tarbiyalasha olishmagan, ya'ni uje ko'niki bo'lib.
Meni ota-onam tarbiyalab, tayyor qilib, hayotga tayyor qilib turmushga berishgan, ya'ni bu qo'shimcha tarbiyaviy soatlarga muhtoj qilmaydigan qilib hammasini oldindan.
Shuni qaynonangizga ham aytgan bo'lsangiz kerak, men qo'shimcha tarbiyaviy soatga muhtoj emasman. Aynan siznikilardan qo'rqib, ertaroq berishga harakat qilishi.
Ortiqcha qo'shimcha tarbiyaga muhtoj emasligimiz aniq. O'z qaynonalarimiz ham ko'p. Muammo bilasizmi, Alisher aka, o'zi nima
deb hozir
gaplashyapmiz bu haqda, yosh uyi, oila qurish to'g'risida, lekin bu narsani asosan mana yana uzoqni o'ylab qarasangiz, ota-onalar hal qilyapti-da. Ya'ni farzandni o'ziga qo'yib berilmayapti yosh oila qurishga chiqish. Masalan, o'sha qiz o'zi xohlaydimi? Bilmaydi kimga, ko'pchiligi ota-onasini ota-onasi topgan suvchi bo'lib hali kelgan odamlarga turmushga chiqadi-da, yoki shunaqa uylanadi o'g'il bolalar ham. Ya'ni o'zi hal qilmaydi bu narsani. Hozir mana shundan kelib chiqyaptiki, mana hozir ko'rsangiz, ota-onalarning farzandlarini o'rniga ularni hayotini belgilab beryapti. Nisa mana mana shu qizga mana mana shu vaqtda turmushga uylanasan yo turmushga chiqasan, bo'ldi, bizani gapimiz. Sen o'zi buni ko'proq aytganda odamlar uni fikri ham hech kim birovni boshqasini qiziqtirmaydigan bo'lib ketyapti-da hozir shunaqa holat kelib chiqyapti.
Tushunarli.
Keyin mana islomiy davlatlarda islom tomonlama belgilab qo'yilgan, mana bu juda ham normal holat deyaptilar, mana Akbar aka ham aytdilar, 12 yoshdan 13 yoshdan turmush qurish. Lekin mana uzoqqa bormaylar-da, mana o'zingizni ko'rasizlar, qancha mana yengillikda chiqadi. Haligi Afg'onistondagi qizlarni qarang, oila turmush 9 yashar qizlar, 10 yashar, butun zo'ravonliklarni shular ko'tarolmay, yoki mana Pokistondagi holatlarni mana shular nahotki shular shuni ko'rib, eshitib, o'r xulosa qilishmasa deyman-da, mana asosiy
90% o'lim bo'layotgan ayollarni tug'ayotgan paytida bo'ladi shu Afg'onistonda. Chunki yosh qizlar shu ko'zi homilador paytida shu farzand ko'rayotgan paytida shunga kuch yetmay shu dunyoga keltira olmay o'lib ketyapti shu qizlar. Yosh bo'lgani uchun, yosh bola bo'lgani uchun shular. Shularni ko'rib bir xulosa qilib fikrlasak, menimcha bunaqa fikrlar o'sha voqli turmush qurish, voqli oila qurish.
O'zbekistonda endi meditsina rivojlangan, zamonaviy doktorlar bor, zamonaviy doyalar bor. Bundan xavotir olmasa ham bo'ladi.
Yo'q, O'zbekistonda hozir svet yo'q, normalni. Qanaqa
bo'lgan? Rivojlangan deyapsiz. Mana o'zlari necha
elektr tarmoqlar hattoki roddomlarda uzilib qo'yilyapti. U normalni sog'lom 20 yoshdan keyingi kelayotgan oila ayollarda qanaqa problema, muammolar bo'ladi? Bu yosh bolalar borsa, tasavvur qiling.
Rahmat Dilovar, har qalay bugungi bahs maydonida men siz bilanman. Qani davom etamiz. Yana keyingi tinglovchimiz Abu Bakr, nima deysiz eshitgan gaplaringiz xususida?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Nima deb o'ylaysiz? Ertaroq yaxshimi yo azgina aql yig'ib kechroqmi?
Mani qiz bola 8-20 yoshda bo'lgani yaxshi, o'g'il bola 24-25 yoshgacha uylangani yaxshi deb o'yladim. 20 yoshdan uylantirib bo'lmaydi. Endi
o'g'il bola 35 yoshda, qiz bola 17 yoshda. Qalay bunaqasi?
Endi nima deydi, bu avvalo taqdir. Shunaqa holatlarni ham ko'rganman. Masalan, men o'zim ko'zim bilan ko'rganman, o'zi baxtli bo'lib yashayapti. O'sha siz aytgandek variantini men shaxsan ko'zim bilan ko'rganman.
Xo'sh, va nima bo'ldi buning oqibati yoki natijasi?
Buning oqibati ko'z demasa yaxshi yashayapti.
Ana. Shu eng asosiy argument shu, ya'ni mana erga erta tegdik, yaxshi yashayapmiz degan argument asosiy argument hozircha.
Nima fakt borki, bu O'zbekiston jamiyatida birorligi zihniyati shunaqaki, fikr doira o'ta darajada tor, rivojlanmagan, erkin fikr yo'q.
Va u 27 yoshgacha ham rivojlanmay qolib ketadi.
Aha. Buni natijasida haligi nima deydi? Keng fikrlashmaydida, bir tomonlama fikr bilan masalani hal qilib qo'ya qolsadi. Masalani ikkinchi tomonini ham o'ylab ko'rish kerak qaysidir ma'noda.
Tushunarli. Mana islomiy tomondan kelaylik, bir tinglovchimiz eslatib o'tdilar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadislaridan birida qanchalik erta bersangiz shunchalik yaxshi deb nasihat berganlar. Bunga qanday qaraysiz? Ya'ni bunga sizni Skype'dagi nomingiz Abu Bakr ekan, balkim sizda bu borada fikr bordir. Ya'ni qanday qilib musulmon odam mana shu gap. Xo'sh,
bu borada ham o'z fikrimni bildirib o'tishim mumkin. Yigit kishi voyaga yetgandan keyin voyaga yetdimi, uni albatta imkon darajasida ishli qilib, masalan mehnatga layoqatli qilib, albatta imkon darajasida ertaroq o'ylantirish kerak. Sababi voyaga yetgan yigit chalg'imaslik, ya'ni fahsh yo'llarga zino qilib qo'ymaslik maqsadida shuni ertaroq uylantirib qo'yish, ya'ni u o'zi yetildimi, o'sha boshini bog'lab qo'yish. Chunki ana o'sha farzand to uylangunga qadar qiladigan zinosi, fahsh ishlari ota-onani bo'yniga yoziladi.
Ya'ni shunday deb tushuntiryapsiz, lekin ayni paytda kechroq uylanish tarafdorisiz.
Endi hozirgi nima deydi, zamonni bir anaqasi bilan, zamonni zayli bilan nima qiladigan bo'lsak, baribir hali nima deydi, qadimgi zamon organizmi hozirgi zamon organizmiga endi qisman to'g'ri kelmaydi. Hozirgi kunda hamma yo ximikat, shuning uchun o'sha 25 o'g'il bolalar 25-23 bo'lsa yaxshi deb o'ylayman.
Tushunarli. Tinglovchilarimizning hammasiga imkoniyat berishga harakat qilamiz o'z fikrlarini bildirishga. Islombek keyingi tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Islombek.
Assalomu alaykum, avvalambor sizlarga. Meni o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, to'g'risini aytganda, hozirgi paytda O'zbekistonda ko'p joylarda 18-19-20 yoshlarda yigit kishini uylab qo'yyapti va qizlarni ham xuddi mana shunday 16-17-18 shu 20 yoshga kirmasdan erga berishyapti. Buni sabablaridan boshlasam, agar o'zimni fikrimda, buni sabablari shu hozirgi Abu Bakr aytganlaridek, o'g'li yoki qizi uje voyaga yetib bo'ldi, ba'zi bir fahsh ishlarni qilib qo'ymasdan yomon yo'lga kirib ketmaslikni oldini olish maqsadida birinchidan shu yoshda uylab qo'yishyapti. Meni o'zimning fikrimcha bu. Meni o'zimning yana bitta fikrim bor, bu narsa agar o'g'il bola uylanadigan bo'lsa 25 yosh, shu 24-25 yosh atrofida uylanishni tarafdoriman. Agar qiz bola bo'ladigan bo'lsa shu 20 yoshlarni atrofida, 20 yosh, 21 yoki 22 yosh atrofida turmushga chiqishni men shu tarafdoriman, to'g'risini aytganda.
Chunki O'zbekistonda, Islombek, O'zbekistonda mana qonun bo'yicha 18 gacha qilib belgilab qo'yilganda, 18 dan yuqori faqat turmushga chiqish. Shu qanchalik to'g'ri? Balki shunday qonun kerak emasdir, balki sal yumshatish kerakdir buni. 15-16 yoshdan deyish kerakdir. Balki bu qizlar, ba'zi qizlar erta tayyor bo'ladi, erta balog'atga yetadi. Yoki ota-onaning bir imkoniyati borki, masalan, ushini kelin qilib olib, o'zi uyida yaxshilab bir yaxshi oila qilib yaratishga yordam berishga. Buni fikr nima deysiz?
Albatta, to'g'ri. O'zbekistonda qonun bo'yicha 18 yoshga to'lmagan qiz turmushga chiqishga ruxsat yo'q degan qonun bor. Bu albatta qonun bor, lekin ba'zi joylarda amal qiladi, lekin ko'p joylarda amal qilmaydi. Masalan, o'zimizda bu narsani aytadigan bo'lsak, Farg'ona viloyatida bu narsa qizlar 18 yoshga to'lmasdan ham turmushga chiqyapti. Bu narsani o'zim juda ham ko'p ko'rdim. O'zim hatto do'stlarim uylandi, 18 yoshga to'lmagan nimalarga qo'shnilarim, akalarim uylandi. Ha, lekin hozirgi paytda sal shu qonun ancha kuchga kirib qopti. Ya'ni kollejda o'qiy turgan qizlarga, 18 yoshga to'lmagan qizlarga hozirgi paytda turmushga ZAKSdan ZAKS nimalari bor, o'sha yerdan ZAKS qog'ozlari berilmayapti ekan. Hokimiyatga kirib, hokimiyatdan so'rab, u yerdan ruxsat olsa keyin berilyapti ekan, lekin bu narsa hozir aytganingizdek, ota-onalarim to'g'ri, hozir sharoitimiz bor, o'g'limni uylab qo'yay, sharoitim borligida ertadan keyin sharoitim yo'q bo'lib qoladigan bo'lsa qiynalmasin degan fikrlar bor. Yana o'zimning shaxsiy fikrim, hozir yoshlar yosh turmush quryapti. Ular hali nima, hayot nimaligini bilmaydi. Masalan, men o'zim hali yoshman, hali turmush qurmadim. Ertadan keyin sekin sal katta bo'lib turmushga chiqib boshla, to'g'ri, 1-2-3 yil bu hayot shirin o'tadi. Hamma narsa, buni hammamiz tushunsak kerak. Lekin sal vaqt o'tgandan so'ng yoshlik, baribir yoshlik qilib qanaqadir uyda muammolar chiqadi, qanaqadir problema, shular orqasidan oddiy kelgan sinovga chiday olmasdan oilalar buzilib ketmoqda, to'g'risi. Yosh turmushga chiqish oqibatida.
Yaqinda mana YouTube'da bir video tarqaldi. O'shanda 15-16 yoshlik rishtonlik kelin-kuyovlar haqida gap ketadi. Vaholanki qonunda shunday yozilganda 18 yoshga to'lmagan farzandlarini turmushga bergan yoki uylagan ota-onalar yoki ularning vasiylari eng kam ish haqining 30dan 50 darajagacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortilishi yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi yoki 4 oygacha hibs qilinishi mumkin deb aytilyapti-da. Endi bu masalan davlatning bevosita odamlarning ishiga aralashuvi emasmi?
Albatta, bu bevosita ishga aralashuv desak ham bo'ladi, lekin davlat ham bu qonunni bekorga chiqarib qo'ymagan. Shu O'zbekistonda ajralishlar soni ko'payayotganligi sababli ushbu ajralishlar sonini kamaytirish maqsadida shu qonunni chiqargan. Lekin harakat qilyapti davlatni o'zi ham shu oilalarni, asosan maqsadi davlatni shu yosh oilalar buzilib, yosh bolalar yetim qolmasligiga harakat qilyapti. Bir tarafdan davlatni bu ishi ham to'g'ri deb hisoblayman.
Rahmat. Mana o'tgan yili shu vaqtda biz bir so'rov o'tkazgandik, shu 18 yoshga yetmagan shaxs bilan amalda turmush qurganlarga nisbatan jazo choralari kuchaytirilgani munosabati bilan, sizningcha qizlar necha yoshda turmush qurgan ma'qulroq degan savol bergandik. 10 mingta bizning mushtariyimiz javob bergan. Odnoklassniki bizning sahifamizda. Demakki, 624 kishi aytganki, 16dan 18 yoshgacha turmush qurgani ma'qul. 6000 kishi aytganki, 19dan 21 yoshgacha. 2500 kishi esa 22-24 yoshgacha. 504 nafar esa 25 yoshdan keyin turmush qurgan ma'qul deyilgan. Va mana bugungi bahsimiz ham oxir so'nga yetib boryapti va men so'ngida Dilobardan so'ramoqchiman. Dilobar, mana shuncha bahslardan keyin sal bo'lsam yumshadingizmi, yo'qmi?
Yo'q, umuman, chunki
teskarisi.
Hammamiz to'g'ri gapirish teskarisi. Yana ham ishondim to'g'ri fikr yuritayotganimga. Ya'ni hammamiz bilishimiz kerak, qonun hamma uchun baravar bo'lishi kerak. Hech kimga bu to'g'ri, ba'zan balki uzrli sabablari bo'lishi mumkin. Lekin birov voqliroq imkoniyati bor, birovni oldinroq uylantirib qo'yishga sharoiti bor deb hammani nima deydi, hali qonunga bo'ysunmasligi o'rgatish, bu o'zi noto'g'ri narsa. Qonun bormi? Shunga hammamiz bo'ysunib qonun bilan anaqa qilishimiz kerak. Mana shu undan tashqari mana ko'rdingiz, mana ko'pchilik tinglovchilarimizni ham eshitdik. Ya'ni yoshlar hali turmushga, erta turmush qurishga hali tayyor emas deb.
Mayli, buni yana vaqt ko'rsatadi.
Har qalay erta ko'pchilik tinglovchilarimizdan eshitgan narsam shu bo'ldiki, erta uylansa qanaqadir nima deydi, hayotga kirishi nazoratda bo'ladi va hokazo, qanaqadir nazorat mexanizmi o'laroq ham yangrayotganligi.
Mayli, rahmat.
Rahmat Dilobar va
boshqa tinglovchilarimizga
ham Akbar aka katta rahmat. Bu bahs online edi. Keyingi hafta yana ko'rishguncha.